Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσω με το μάθημά μας. Μιλάμε για το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και έχουμε πει ότι είναι φανερό μέσα στο Ευαγγέλιο. Και το έφερε ο Κύριος μας από τον ουρανό. Μιλάμε τα τέσσερα Ευαγγέλια με τη σειρά και σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, θα μιλήσουμε την επί του όρους ομιλία που πραγματικά φανερώνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην πραγματικότητα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και διαβάζουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο έψιλον κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και αφού εκάθισε προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδας και αυτούς λέγον, μακάρι η πτωχή το πνεύματι διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς διότι αυτή θέλουσε κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτή θέλουσε χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτή θέλουσε ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτή θέλουσε ειδή των Θεών. Μακάρι η ειρηνοποιή, διότι αυτή θέλουσε ονομαστεί ιή Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπωση εναντίον σας πάντα κακολόγο ψευδόμενοι, ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως σε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Σεις είστε το άλλας της γης. Εάν δε το άλλας διαφθαρεί με τι θέλετε θέλει αλατιστεί, εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη τον αριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλη κειμένη επάνω όρους δε δύναται να κρυφτεί, ουδέ ανάπτωση λίχνου και θέτουσε αυτόν υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντας τους εν τη οικία. Ούτε ούτω σας λάμψει το φως σας έμπρος των ανθρώπων, διε να είδωσε τα καλά σας έργα και δοξάσωση τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Είχαμε πει, αγαπητοί μου αδερφοί, ότι ο Κύριος μας μιλάει τώρα και κηρύττει στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία ήταν το βόρειο μέρος του Ισραήλ. Και εκεί είχαμε πει ότι έκλεξε κάποιους αδερφούς, δεν έχει ακόμα ξεχωρίσει τους 12 Αποστόλους, αλλά τον ακολουθούν αρκετοί μαθητές. Κάποια ονόματα τα έχουμε πει, τον Φίλιππο, τον Αθαναήλ, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Αντρέα. Αυτά τα πρόσωπα τα έχουμε δει που τα κάλεσε ο Κύριος, αλλά μάλιστα κάποιους τους κάλεσε από την αρχή, γιατί ήταν μαθητές του Ιωάννη. Όμως ακόμα δεν έχει ξεχωρίσει τους 12, τον ακολουθούν πολλοί μαθητές. Και ο Κύριος μας βέβαια γυρίζει εκεί στις πόλεις, γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκείνα τα μέρη είναι, και κηρύττει. Είχαμε πει στο προηγούμενο με τη χάρη του Κυρίου μας ότι πήγε και στη Ναζαρέτ ο Κύριος, πήγαινε σε συναγωγές και μιλούσε. Μιλούσε στη συναγωγή στην Καπερναούμ, εκεί ήταν ο δαιμονισμένος, πήγε στην Ναζαρέτ και δεν τον δέχτηκαν, τους είπε ότι εγώ είμαι αυτός που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Αυτοί δεν το δέχτηκαν, γιατί ξέρουμε τον πατέρα του, τη μητέρα του. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δεχθούν οι Ναζαρινοί ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τον ήξεραν από παιδάκι που μεγάλωνε και ενώ τους είπε ότι εγώ ήρθα να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, αυτοί δεν το δέχτηκαν. Και ο Κύριος είπε ότι στην πατρίδα του, λέει ο κάθε ο προφήτης, δεν έχει τιμή. Το ξέρουμε εμείς αυτόν ποιος είναι, και πάει σε άλλα μέρη ο προφήτης και τον ακούνε. Αφού τον ήθελαν να το σκοτώσουν εκεί στην, οι συμπατριώτες του πήγαν, λέει, έξω στην, γιατί η Ναζρέ ήταν σε κάποιο σημείο που είχε και βράχια έξω από την πόλη, και πήγαν να τον κατακριμνήσουν κιόλας. Αλλά ο Κύριος πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Εδώ τώρα συνεχίζει να κηρύττει ο Κύριός μας και ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος τώρα. Δεν μας λέει η Γραφή ποιο είναι αυτό το όρος. Κάποιοι λένε είναι το όρος Σταβόρ που είναι εκεί στη Γαλιλαία. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Σε κάποιο πάντως όρος ανέβηκε ο Κύριός μας. Εκάθισε, μας λέει η Γραφή, όταν είδε τους όχλους, και προσήρθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού και άνοιξε το στόμα του και τους δίδασκε. Είναι μια ωραία ομιλία αυτή, η οποία θα φανερώσει στους μαθητές του τη βουλή του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. Θα τους φανερώσει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ομιλία που κάνει ο Κύριος εδώ. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορώ να πω ότι είναι το καταστατικό μας της Καινής Διαθήκης αυτό. Τι να κάνουμε? Και βγήκε μέσα από το στόμα του Ιησού μας Χριστού. Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν εκεί μαθητές, δεν ξέρουμε πόσοι ήτανε, πρέπει να ήταν πολλοί, γιατί μετά ξεχώρισε 12. Όταν λέει μαθητές, πολλοί ακολουθούσαν τον Κύριο, γιατί μετά θα δείτε ότι κάλεσε και 70. Εδώ δεν είχε αποστείλει ακόμα κανένα, τον ακολουθούν τον Κύριο και μαθαίνουν τη διδασκαλία. Και μετά θα τους στείλει να κηρύττουνε. Τους λέει λοιπόν, ξεκινάει και λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Η πτωχή το πνεύματι δεν σημαίνει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διανοητικώς ανάπηροι, έτσι το πήρανε κάποιοι. Θυμάμαι μια φορά κάποιον που λέγει ότι ευτυχισμένοι είναι αυτοί που είναι ανάπηροι στο μυαλό. Δεν λέει αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πτωχός το πνεύματι είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει ότι εγώ δεν τα ξέρω και περιμένει από το Δημιουργό του να τον φωτίσει. Θα λέγαμε είναι το ανάποδο του εξυπνάκια, που κάνει τον έξυπνο. Αυτό πάει να πει εδώ πέρα. Είναι διάφοροι οι οποίοι νομίζουν τα ξέρουν. Και λένε λόγια χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Είναι άδικοι μέσα στην ανομία, στην πονηρία. Και έρχονται και τα βάζουν και με το Θεό. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να γίνονται πόλεμοι? Γιατί ο Θεός του κάνει τους πολέμους? Αλλά αυτοί έχουν αδικία μες στο μυαλό τους, μες στην καρδιά τους, και νομίζουν κιόλας ότι τα ξέρουν. Νομίζουν ότι τα κάνουν και καλά. Γιατί ο Θεός να επιτρέπει να σκοτώνονται παιδάκια? Γιατί ο Θεός σκοτώνει παιδάκια? Ο Θεός, αγαπητοί μου, έστειλε το Χριστό στη γη για να μην πεθαίνει κανένας, αλλά για να ζήσουμε αιώνια. Τι γνωρίζουν το Θεό αυτοί που τα λένε? Δεν τα βάζουνε με τους ανθρώπους, με τον σατανά. Έχετε ακούσει κανένα να πει γιατί να κατηγορεί τον σατανά? Όχι. Στο Θεό τα βάζουνε. και νομίζουν πως τα ξέρουν. Είναι μερικοί οι οποίοι λένε και φιλοσοφίες. Αλλά εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου μας λέει: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να κάνει τον έξυπνο, δεν του φανερώνεται ο Χριστός. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να του φανερωθεί? Αφού τα ξέρει, δεν έχει ανάγκη το Θεό, νομίζει ότι είναι σοφός, νομίζει ότι είναι ικανός, νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Και μας λέει η Γραφή ότι με τη σοφία, λέει, οι άνθρωποι δεν γνώρισαν το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Δηλαδή αν ήταν να τον βρίσκανε μόνο οι σοφοί, τότε θα γινόταν οι φτωχοί και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πολλά γράμματα. Εδώ θέλω να σας πω πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, για να καταλάβετε τι σημαίνει πτωχός το πνεύματι. Και σας διαβάζω για να το καταλάβετε. Λέει από το πρώτο εδάφιο στο δεύτερο κεφάλαιο Α Κορινθίους: «Και εγώ, αδερφοί, ότι ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, η μη Ιησούν Χριστόν και του τον εσταυρωμένο. Αλλά εγώ ήλθω προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνεται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελε γνωρίσει δεν ήθελε ο σταυρός τον Κύριο της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο εκείνο το οποίο ο οφθαλμός δεν είδε, εις καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν και τα οποία ο Θεός τα ετοίμασε στους αγαπώντας Αυτόν». Και θα πει πιο κάτω ότι, να διαβάσω στο 14, τα οποία, στο 13, τα οποία και λαλούμε όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις Αυτόν και δεν δίνεται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει Αυτόν, εμείς όμως έχουμε νου Χριστού». Βλέπετε, οι άνθρωποι τώρα όλοι θέλουν να κάνουν μάθημα στο Θεό. Όταν ακούς γιατί ο Θεός έκανε, γιατί ο Θεός, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διδάξουν το Θεό. Τόσο τους κόβει. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι με τη σοφία τους αυτή, δεν μπορείς να βρεις το Θεό. Ο Θεός έρχεται και μιλάει στους απλούς ανθρώπους που απλά τον πιστεύουν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ δεν ήρθα, λέει, να σας μιλήσω με λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Και ο Παύλος, μην νομίζετε ότι ήταν κάποιος αμόρφωτος. Οι γραμματικές γνώσεις του Παύλου την εποχή εκείνη είναι σαν να έχει ο Παύλος σήμερα περίπου 5 ντοκτορά, έτσι λένε αυτοί που μιλάμε, για ιδιαίτερα μορφωμένο άνθρωπο ο Παύλος, ο οποίος όμως όλα, λέει, αυτά τα νόμισε σκύβαλα, πάνε, δεν έχουν τίποτα, καμία αξία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ταπεινώθηκε και είπε: «Τι θες, Κύριε, να κάνω? Τι λέει ο λόγος σου? Εσύ έχεις την αλήθεια». Αυτά που λέει ο Θεός είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι τώρα οι οποίοι βλέπουν το Ευαγγέλιο και δεν το βλέπουν σαν Λόγο Θεού, είναι οι έξυπνοι του κόσμου τούτου. Αυτοί δεν είναι μακάρι. Σε αυτούς δεν θα τους ανοίξει ο Κύριος ποτέ τη διάνοια να καταλάβουν το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτός που έγραψε, που έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, είναι ο ίδιος ο Δημιουργός μας. Και ο ίδιος ο Δημιουργός μας ξέρει τι είμαστε, τι κάνουμε, την κατάστασή μας την ανθρώπινη. Τι γνωρίζει ο Δημιουργός αυτή την κατάσταση. Ξέρει δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ανώτερο το Αγγείο από τον Αγγειοπλάστη. Και επειδή κάνω αυτό το επάγγελμα, δεν μπορεί δηλαδή το Αγγείο που φτιάχνω να με διδάξει. Εγώ το κάνω όπως θέλω και το φτιάχνω όπως θέλω. Έτσι δεν είναι? Τι να μου πει τώρα το Αγγείο, γιατί με έκανες έτσι, όπως θέλω εγώ το φτιάχνω. Έτσι και εδώ πέρα οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να διδάξουν το Θεό. Όταν λοιπόν βλέπει ο Κύριος αυτός τους ανθρώπους, τους αφήνει. Σου λέει, αφού δεν θες να σε διδάξω, κάτσε εκεί που είσαι. Νόμιζε πως τα ξέρεις και μείνε στο σκοτάδι σου. Αφού δεν θέλει να πιστέψει στο Λόγο του Θεού, τον αφήνει ο Θεός στο σκοτάδι. Μάλιστα, αυτοί όμως που είναι ειλικρινείς άνθρωποι, τους ανοίγει ο Κύριος τη διάνοια να καταλάβουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι μαθητές είναι με τον Κύριό μας 3,5 χρόνια. Έχει πεθάνει ο Κύριός μας, έχει αναστηθεί, και την τρίτη μέρα που ανασταίνεται έχουν μαζευτεί σε κάποιο μέρος εκεί στα Ιεροσόλυμα και είναι οι 10 μαθητές. Λείπει ο Θωμάς και λείπει επίσης και ο Ιούδας, ο οποίος έχει πεθάνει, έχει αυτοκτονήσει. Αλλά έχουν έρθει 2 αδέρφια από Εμαούς που είδανε τον Κύριο αναστημένο, έχουν έρθει και αυτοί εκεί. Και ενώ βρίσκονται τώρα όλοι και λένε ναι, αναστήθηκε, φανερώθηκε στους 2 που πήγαιναν προς Εμαούς ενώ έκοπτε τον άρτο, έλεγε ο Πέτρος, φανερώθηκε σε μένα, έρχεται ο Κύριος μας και στέκεται ανάμεσά τους. Δεν πήγε ο Κύριος να φανερωθεί στους Φαρισαίους, στους γραμματείς? Θα μου πει κανείς, γιατί να μην πάει σε αυτούς? Και γιατί να πάει, αφού αυτοί τι να τον έρθει, έλεγαν να το σκοτώσουμε, να μην μάθουν ότι αναστήθηκε. Έτσι θα έλεγαν πάλι. Γιατί το μυαλό τους εκεί ήταν, στην κακία, στην πονηρία και στο να μην χαλάσει η θρησκεία τους με την οποία εκμεταλλευότανε. Και ο Κύριός μας στέκεται ανάμεσά τους, τους λέει ειρήνη ημίν, τους φανερώνεται. Και μόλις τους φανερώνεται, τους έδειξε τα χέρια του, τα πόδια του, εγώ είμαι, τους λέει. Και άρχισε να τους εξηγεί τις γραφές. Και μας λέει η γραφή στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο. Τότε λέει ο Κύριος, διήνυξε αυτόν τον νου να καταλάβωσει τας γραφάς. Μπορεί να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μία στιγμή σου ανοίγει ο Κύριος τη διάνοια και καταλαβαίνεις. Γιατί ο Κύριός μας δεν πηγαίνει να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους που κάνουν, που δεν θέλουν να ταπεινωθούν μπροστά στον Κύριο. Και αυτό το βλέπουμε από τη γέννηση του Ιησού μέχρι την Ανάστασή Του. Θα σας φέρω και ένα παράδειγμα στη γέννηση για να το καταλάβετε. Όταν ο Κύριός μας γεννήθηκε, πού πήγε να γεννηθεί, σε κάνα μέρος πλούσιο, στο Ηρώδη το παλάτι, ή στο Καϊάφα ή στο Άννα, στους αρχιερείς? Δεν πήγε εκεί. Γιατί να μην έρθει ο Κύριος και να πει, εσύ που είσαι μορφωμένος Καϊάφα, αλλά φανερώθηκε σε κάποιους ξένους ανθρώπους που ήταν πολύ μακριά στους μάγους. Και έρχονται οι μάγοι και λένε στα Ιεροσόλυμα, πού ο Χριστός γεννάται, γεννιέται ο Χριστός, ταραχτήκανε. Λες να μας τα χαλάσει τώρα ο Χριστός. Γιατί ταραχτήκατε? Αφού το Χριστό περιμένανε, αντί να χαρείτε που ήρθε το Χριστός, ταράτεστε, αλλά είναι μες στην ανομία. Ρωτάνε τώρα ο Ηρώδης τους Φαρισαίους, πού ο Χριστός γεννάται? Στη Βηθλέμ, του λένε. Οι μάγοι είπαν ότι ήταν τον αστέρα τους. Είδατε κανένα Φαρισαίο να πάει να βρει τον Κύριο στη Βηθλέμ να τον προσκυνήσει? Γιατί λοιπόν τους φανερωθεί ο Κύριος? Οι μάγοι όμως αυτοί ήταν πολύ μακριά στην Ανατολή. Πιστεύανε στο Λόγο του Θεού. Σε αυτούς φανερώνει το Κύριο και λέει, ελάτε να σας δείξω ποιος θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Το βράδυ που γεννήθηκε ο Κύριός μας, ήταν λίγο βοσκή εκεί και φυλάγανε τις φυλακές της νύχτας. Είδα το Κύριος να πάει σε... Ο Βηθλέμ ήταν, δεν ήταν και πολύ πλούσια πόλη. Ήταν ένας τόπος, μια μικρή πόλη ήταν, η οποία ήταν τσομπάνιδες εκεί. Δεν έγραψε ότι ήταν πλούσιοι και πολύ μορφωμένοι, αλλά ούτε και αυτοί τους ενδιέφερε ο Χριστός. Γιατί όταν είδανε τη Μαριά με 9 μηνών, ήρθε η Μαριά μου και έλεγε, κάπου να μείνω, κάπου να μείνω. Τη βλέπανε ότι ήταν έγκυος και ήταν έτοιμη να γεννήσει. Και λέει η Γραφή, δεν βρέθηκε για αυτούς τόπος εν το καταλήματι. Σε όλη τη Βηθλέμ κανένας δεν τους δέχτηκε. Και πήγε ο Κύριος μας και γεννήθηκε σε μια φάτνη. Κάποιοι όμως τσομπάκτες που ήταν εκεί στα βουνά, εκεί δίπλα στις φυλακές και φυλάγανε, δίπλα δηλαδή, έρχονται, βλέπουν λέει μία οπτασία αγγέλων, ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι και φώναζαν, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και είπαν οι άγγελοι εκεί στους τσομπάνιδες, να πάτε στη Βηθλεέμ και σε ένα στάβλο θα βρείτε μέσα ένα βρέφος. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός. Καταλάβατε σε ποιους φανερώθηκε? Γι' αυτό πάει να πει, λέει εδώ πέρα, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τσομπάνιδες, δεν ήξεραν πολλά γράμματα. Μην πει κανείς ότι είχαν βγάλει κανένα πανεπιστήμιο. Όλοι στην Ιερουσαλήμ μορφωμένοι, όλο αυτό το που είχαν εκεί πέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κανείς δεν πήγε να προσκυνήσει τον Χριστό. Έτσι δεν έγινε. Παρόλο που έπρεπε να το ξέρουν μέσα από τις γραφές, αλλά ας πούμε ότι δεν το καταλάβανε. Τους λένε οι μάγοι ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Πάει ο Ηρώδης και τους λέει, πού γεννιέται ο Χριστός? Αυτοί οι μάγοι ήρθανε από Ανατολών. Είδατε κανένα να πάει να πει, να πάω κι εγώ να προσκυνήσω τον Χριστό? Γιατί να τους αποκαλυφθεί λοιπόν ο Χριστός? Αυτοί ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Πού γεννήθηκε? Στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Δεν πήγε όμως κανένα να τον προσκυνήσει. Ο Κύριος λοιπόν βρήκε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, τους μάγους, βρήκε τους τσομπάνιδες, τον Ιωσήφ και τη Μαρία, ταπεινούς ανθρώπους, και τους φανερώθηκε. Το ίδιο άνοιξε τη διάνοια και κατάλαβαν οι μαθητές το λόγο του Κυρίου. Δεν άνοιξε τη διάνοια στους άλλους, γιατί αφού ήταν έξυπνοι. Γι' αυτό θα μας πει ο Παύλος ότι εγώ όλα λέει τα θεώρησα σκύβαλα. Όλη την ανθρώπινη γνώση που είχε, τη θεώρησε ότι δεν έχει καμιά αξία. Και στέκεται, Κύριε φώτισε με εσύ. Κύριε μίλησε μου εσύ. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, ξεκινάει τώρα το μακαρισμό. Δεν είναι τυχαίο που ο πρώτος μακαρισμός ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα λόγια. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι αυτοί που λένε πως δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω εγώ όλα. Κύριε, μπορείς να με διδάξεις. Το ίδιο έκανε ο Ιώβ. Ήρθαν εκεί και του λέγανε οι φίλοι του διάφορα. Ο Ιώβ λέει, Κύριε, ό,τι δεν ξέρω, σύ δίδαξέ με. Όταν πάμε στον Κύριο και του λέμε, Κύριε, δίδαξέ με, θα σε διδάξει. Και θα σου φανερώσει τη βασιλεία του ουρανών και θα σε σώσει και θα μπει στη βασιλεία του ουρανών. Όταν όμως εσύ, επειδή έμαθες 5 γράμματα, επειδή πήγες, έβγαλες το λύκειο εκεί ή πήγες στο πανεπιστήμιο και έγινες παραδείγματος χάρη χημικός και ξέρεις να κάνεις το κρασί να μην ξυνίζει. Και τι έγινε με αυτό? Εσύ έφτιαξες το κρασί. Εσύ έφτιαξες το σταφύλι. Πώς δημιουργήθηκε το σταφύλι? Μπορείς εσύ να φτιάξεις ένα σταφύλι? Δεν μπορείς. Απλά βλέπεις τις χημικές ενώσεις που γίνονται εκεί, τις έχεις σπουδάσει αυτές και μπορεί να σου πει κάνε αυτό ή μην πάρει οξυγόνα πολλά και ξυνήσει και να σου πει ορισμένο. Μην μπει κανένας μύκητας μέσα, μπορεί να σου πει τέτοια πράγματα και πώς να προφυλάξεις το κρασί σου. Τι μπορεί όμως αυτό να μας πει πώς έγινε το σύμπαν ή πώς έγινε το σταφύλι, μπορεί να μας πει? Μπορεί να μας φτιάξει ένα σταφύλι? Μπορεί να φτιάξει ένα εργοστάσιο που να φτιάχνει σταφύλια? Δεν μπορεί να φτιάξει. Κι όμως εμείς φυτεύουμε ένα κλίμα μέσα στη γη, φυτεύει ο αγρότης και αυτό το κλίμα κάνει ρίζες, μεγαλώνει και μετά κάνει σταφύλια. Παίρνει από τη γη διάφορα ανόργανες ουσίες, άλατα, διάφορα τέλος πάντων και φτιάχνει κρασί και μας φτιάχνει το σταφύλι. Πώς γίνεται αυτό? Να μας πει πώς γίνεται. Πώς μετατρέπονται δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα η γη, τα οποία τα παίρνει και μας πιάνει ένα ωραίο σταφύλι. Άλλο είναι κόκκινο, άλλο είναι άσπρο, άλλο είναι πιο γλυκό, άλλο είναι για κρασί, άλλο είναι φαγόσιμο. Πώς τα κάνει αυτά ο Κύριος? Πώς γίνεται? Δεν ξέρει. Μα αυτός είναι χημικός, τι ξέρει? Είχε πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Πώς το έμαθε? Κάποτε είχα ένα νεαρό που ήταν, είμαστε κοντά στην ηλικία και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Εγώ βέβαια δεν ήμουν καλός μαθητής, δεν είχα πάει ούτε, τα είχα παρατήσει από πιο νωρίς. Αλλά μπήκε στο πανεπιστήμιο. Πήγε λοιπόν μια χρονιά στο πανεπιστήμιο και μόλις γυρίζει, εγώ μιλούσα στους φίλους μου όλους για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ζωντανός, ο Χριστός είναι θαυμαστός, ο Χριστός σώζει, ο Χριστός αναγεννάει τον άνθρωπο, ελευθερώνει από την αμαρτία. Πάω λοιπόν, έλα εδώ μου λένε, έλα εδώ. Γύρισε ο φοιτητής τώρα, Γυρίζει λοιπόν ο φοιτητής και με βάζουν στη μέση. Για πες του, του λέει, υπάρχει Θεός? Λέει αυτός, είναι μία άποψη ορισμένων ανθρώπων, λέει. Ο Χριστός, λέει, είναι άποψη ορισμένων ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ανεστημένος, είναι ζωντανός. Εμένα μου παρουσιάστηκε, του λέω. Μία άποψη, είναι μία άποψη κι αυτή. Τι να του κάνει αυτόν ο Θεός? Δηλαδή, επειδή πήγε στο πανεπιστήμιο και πήγε ένα χρόνο εκεί και του είπαν εκεί πέρα 5 πράγματα, διάβασε. Τι είπανε, θα μας πει αν υπάρχει Θεός? Θα μας πει για τον Δημιουργό? Τι ξέρει? Τίποτα δεν ξέρει. Όχι μόνο, και 200 πανεπιστήμια να έχεις βγάλει. Αν δεν έρθει ο Χριστός να σου αποκαλυφθεί, πώς θα το ξέρεις? Γιατί όπως διαβάσαμε, ο Θεός είναι ο Δημιουργός, μπορείς να τον ανακαλύψεις το Θεό. Επειδή λοιπόν με τη σοφία οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το Θεό, Ο Θεός λέει ευδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Πάω μία μέρα και μιλούσα και ήταν κάποιοι γέροι, τους μιλούσα για τον Χριστό και είχα δίπλα μου και ένα αδερφό που ήταν ηλικιωμένος και μορφωμένος. Εγώ ήμουν πιο νέος και πιο λίγα γράμματα. Πάμε εκεί, τους λέω, ο Χριστός σε αγαπάει. Μου λέει, τι λες εσύ εδώ, λέω, μιλάω για τον Χριστό ότι είναι ζωντανός και μιλάω απλά, ότι αν ζητήσεις τον Χριστό θα έρθει στη ζωή σου. Αυτά μου λέει, τα απλά μιλάς. Λέει, τίποτα μου λέει, πιο βαθύ να μου πεις. Λέω, γιατί τον έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Ήταν τίποτα βαθύ. Έψαχνα αυτός για κάτι πολύ πιο πω. Δηλαδή ο Χριστός ήταν, όταν του μιλάει για τον Χριστό, νόμιζε ότι είναι κάτι τίποτα. Και όμως η Γραφή λέει ότι ήτο το φως το αληθινό το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Αυτός είναι που φωτίζει όλους τους ανθρώπους που έρχονται στον κόσμο. Του λέω εμένα έρθει ο Χριστός και με επισκέφθηκε και με έσωσε. Εσύ παιδί μου τώρα θα μας διδάξει μας αυτά. Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και μορφωμένοι και τι γράμματα ξέρει, δεν ξέρω πολλά. Τι αν μας πεις, μου λέει παιδί μου εσύ. Και επεμβαίνει ο αδερφός που ήταν δίπλα μου. Λέει, εγώ όμως ξέρω γράμματα, τους λέει. Αλλά και εγώ πίστεψα στον Χριστό. Ήταν και πιο ηλικιωμένος. Ναι, τώρα που φάγες τα ψωμιά σου πήγες στον Χριστό εσύ, του λέγανε. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν στον Χριστό. Νομίζουν ότι τα ξέρουνε. Δεν έχουν ανάγκη τον Χριστό. Του λες ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός είναι αυτός που φτιάξει το σύμπαν. Αυτός σου δίνει ζωή, πνοή και τα πάντα. Δεν θέλει να το δεχτεί. Τι να του κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Ξεκινάει από αυτό. Είσαι από αυτούς που τα ξέρουν όλα, δεν είναι για σένα η βασιλεία των ουρανών. Είσαι από αυτούς που είσαι ταπεινός και λες ότι εγώ δεν τα ξέρω και φώτισε με Κύριε. Θα σου ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια, θα σε φωτίσει και θα σε κάνει, θα σε κάνει εξαιρετικό άνθρωπο και κήρυκα και θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Θα σου ανοίξει τη διάνοια και θα μπει στη βασιλεία των ουρανών και θα κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών. Και άλλος θα πάει στην κόλαση. Γιατί τα ξέρει. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι να είναι ταπεινός δηλαδή ο άνθρωπος. Ο Σατανάς ήταν υπερήφανος. Πανεύος στο μέρη του βορρά, θαμόμοιος του υψίστου. Νομίζει ο άνθρωπος πως τα ξέρει. Σε ένα σημείο λέει στους Ισραηλίτες, είναι λέει σαν να λέτε μη μαγείξει γιατί είμαι ανώτερό σου και αγιότερό σου, έτσι έτσι. Νομίζανε ότι είναι πιο άγιοι από το Θεό αυτοί. Και λέγανε η οδός του Θεού δεν είναι ευθεία. Λέγανε παραδείγματος χάρη ότι γιατί το παιδί πληρώνει την ανομία του πατέρα. Και λέει ο Κύριος όχι, δεν θα την πληρώσει. Γιατί να μην βαστάζει το παιδί την ανομία του πατέρα. Και γιατί να την βαστάζει, λέει. Το παιδί είναι καλό, μετανόησε, δεν κάνει τα δρό αυτά που κάνει ο πατέρας του. Γιατί να χαθεί. Ο πατέρας ήταν πονηρός, διεστραμμένος. Ναι, θα χαθεί. Ή το πατέρας είναι πολύ καλός και γεννάει ένα παιδί το οποίο είναι διεστραμμένο. Μεγαλώνει, μπλέκει με παρέες και αρχίζει και στρέφεται εναντίον, κάνει την ανομία. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος. Η ψυχή η οποία θα αμαρτήσει, αυτή θα πεθάνει. Δεν πληρώσει ο πατέρας για το παιδί ή το παιδί για τον πατέρα. Α, δεν γίνεται, λένε. Να μην πληρώνει ο... Ήταν η έξυπνη αυτή, Και γιατί να μην πληρώνει το παιδί την ανομία του πατέρα, έπρεπε να την πληρώνει. Τους λέει ο Κύριος μας, δεν είναι ίσχυοι οι δρόμοι που λέτε εσείς. Τους λέει ο Κύριος, ο δικός μου δρόμος δεν είναι ίσχυος. Ο δικός σας είναι διεστραμμένος, τους λέει. Αφού λέει το παιδί έκανε δικαιοσύνη, γιατί να πληρώσει για τον πατέρα. Νομίζανε ότι τα ξέρανε και λέγανε τι ξέρει ο Κύριος, εμείς το έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας. Κράτησε το συμπέρασμά σου και ακολούθησε το, να δούμε πού θα καταλήξεις. Εδώ πέρα επιμένω γιατί είναι ο πρώτος μακαρισμός και δεν τον λέει τυχαία ο Κύριος πρώτο. Λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτός που λέει δεν τα ξέρω Κύριε, φώτισέ με εσύ. Ό,τι δεν ξέρω εσύ διδαξέ με, όπως έλεγε ο Ιώβ. Φώτισέ με Κύριε με το φως το δικό σου. Αυτόν τον άνθρωπο τον φωτίζει ο Κύριος, γιατί να μην τον φωτίσει. Θα του ανοίξει τα μάτια, να δει τι πρέπει να κάνει και να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Όταν ο άλλος που δεν έχει ιδέα για το Θεό, ούτε καν ξέρει για το Θεό, επειδή πήγε στο πανεπιστήμιο, επειδή έκανε αυτό, αρχίζει και λέει και το είπε ο επιστήμονας. Γιατί αυτός για να πάει στο πανεπιστήμιο ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Τι ξέρει παραπάνω? Ξέρει στην ειδίκευση στην οποία έχει ειδικευθεί και στα μαθήματα τα οποία έκανε. Τι ξέρει όμως αν υπάρχει Θεός? Δεν ξέρει πώς σώζει ο Χριστός τον άνθρωπο. Δεν ξέρει πώς αναγεννάει ο Χριστός τον άνθρωπο. Δεν ξέρει πώς βαπτίζει ο Κύριος τον άνθρωπο. Δεν ξέρει πώς χαριτώνει ο Κύριος τον άνθρωπο. Δεν το ξέρει αυτό. Αφού τα ξέρει να μας πει πώς ο Κύριος θεράπευε τους παραλυτικούς, τους λεπρούς όλους. Να μας το πει αφού το ξέρει και να μας τους θεραπεύσει αυτός. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, εμείς σήμερα σαν επιστήμη τη θεραπεύουμε παραδείγματος χάρη τη λέπρα. Βέβαια, δίνουν εκεί πέρα, έχουν βρει ότι είναι ένα. Και έχουν βρει πώς να κάνουν και μετά από ταλαιπωρία αρκετή τη θεραπεύουν. Ο Κύριος έλεγε καθαρίστη τη και έφευγε η λέπρα σαν να ήταν κυμολία και έφευγε από πάνω. Μπορεί να κάνει σήμερα ένα παραλυτικό να σηκωθεί? Δεν μπορεί. Ξέρετε πώς είναι σε καροτσάκια. Να έρθει και να του πει ο επιστήμονας αφού ξέρει, έστω και με τεχνητά μέσα, έλα να σου διορθώσω εγώ εκεί το νευρικό σύστημα και να σηκωθείς πάνω. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι παράλυτος ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας έλεγε στον παραλυτικό, σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάζι και πήγαινε στο σπίτι σου. Να έρθει να το κάνει αυτός που έχει βγάλει το πανεπιστήμιο, να μας πει πώς το έκανε ο Κύριος μας. Μπορεί? Τι μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν λέω πια για τα λόγια και τη σοφία του Κύριου μας, αλλά μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έκανε ο Ιησούς. Μπορεί κάποιος να πει σε ένα που έχει πεθάνει 4 ημέρες, Λάζαρε βγες έξω, και να αναστηθεί ο άνθρωπος? Μπορεί να το κάνει? Ας το κάνει, άμα ήταν έτσι θα αναστέναμε όλους τους ανθρώπους. Το είπε η επιστήμη. Η επιστήμη μπορεί να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός? Αλλά μας το κάνει, να δούμε ότι το έκανε. Ο Ιησούς κάνει, αδελφοί μου, πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Γιατί? Πώς το έκανε δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι αν πει ένα λόγο ο Κύριος γίνεται. Αυτό τι είναι? Πτωχός το πνεύματι. Μπορεί ο Κύριος να μου σβήσει την αμαρτία? Βέβαια μπορεί. Πώς το ξέρεις? Αφού ο Κύριος είπε στον παραλυτικό, του είπανε, είπε ο Κύριος στον παραλυτικό, συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Αρχίζαν, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Η έξυπνη, ε? Μπορεί άνθρωπος να συγχωρεί αμαρτίες? Μα ο Χριστός μας δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ο ίδιος ο Δημιουργός μας. Τους λέει για να δείτε ότι έχει, τι είναι τους λέει πιο εύκολο? Να πω στον παραλυτικό σήκω πάνω και περπάτα, ή να του πω συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου? Όταν του λέει συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου, δεν ξέρεις τι αν συγχωρέθηκαν στο κάτω κάτω. Αλλά το να πεις στον άλλο σήκω και περπάτα, είναι δύσκολο αυτό, για κάνε το. Και λέει ο Κύριός μας, για να καταλάβετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, λέει στον παραλυτικό, σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Σηκώνει το παραλυτικό, παίρνει το κρεβάτι του και φεύγει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι θα πούμε τώρα. Γι' αυτό ξεκινάει έτσι. Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πτωχοί το πνεύματι. Πάμε στο δεύτερο μακαρισμό τώρα. Λέει μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Οι πρώτοι πενθούντες, αδερφοί μου, για τον Ιησού Χριστό ήταν τα παιδάκια και ήταν οι μανάδες των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Για τον Χριστό τα έσφαξε αυτά τα παιδιά. Πάει ο Ηρώδης εκεί στη Βηθλέμ, όταν είδε ότι ενεπέχθη, λέει, υπό των μάγων, πήγε στη Βηθλέμ και στα περίχωρα εκεί, στις διάφορες κοντινές πόλεις, στη Ραμά, σε αυτά ήτανε, έπιασε και έσφαξε όλα τα παιδάκια από 2 ετών και κάτω. Και λέει γραφή, θρήνος, λέει, και κλαθμός και οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσε. Η αλήθεια είναι, τώρα έκλαιγε, πενθούσε. Αλλά λέει η προφητεία, σκούπισε τα δάκρυά σου, γιατί ο κόπος σου θα ανταμυφθεί. Ήτανε οι πρώτοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού αυτοί. Θα τους δούμε στον ουρανό, θα ζουν στους αιώνας των αιώνων, θα έχουν μεγάλο μισθό. Και αυτοί κλαίγανε, γιατί ο Ηρώδης πήγε και έσφαξε τα παιδιά. Έτσι και σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σφάζουν, σκοτώνουν παιδιά, όχι μόνο παιδιά, αλλά γενικά ο θρήνος στη ζωή είναι πολύ μεγάλος. Σε κάποιους ανθρώπους που χάνουν προσφυλή πρόσωπα, αγαπητά πρόσωπα, είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να τους παρηγορήσει κανένας. Χάνει κάποιος τον πατέρα του, τη μητέρα του, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το, όχι ότι είναι φυσιολογικό, αλλά είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Γιατί δεν είναι φυσιολογικός ο θάνατος. Ο θάνατος ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και σε όποια ηλικία και να είναι, ο θάνατος είναι θάνατος. Αλλά τέλος πάντων, όταν όμως χάνει η μάνα το παιδί, εκεί πέρα είναι θρήνος οπωσδήποτε. Δεν είναι το, έστω ας πούμε το, αυτό το οποίο ζούμε στην καθημερινότητα. Και αυτή κλαίει. Μου ήρθε ένα κακό πράγμα και κλαίει. Η γραφή μας λέει, μακάρι οι θανόντες εν Κυρίω. Πήγαινε το παιδί σου στον Κύριο. Μα το κάλεσε ο Κύριος, και να το κάλεσε, ο Κύριος μπορεί να σε παρηγορήσει, γιατί μετά από λίγο θα το δούμε. Αυτή την παρηγορία δεν μπορεί να μας τη δώσει κανένας άλλος. Και όταν εννοεί μακάρι αυτοί οι οποίοι πενθούν και έχουν ελπίδες στον Κύριο. Γιατί οι άλλοι οι οποίοι πενθούνε και βρίζουνε και αγαναχτούνε και καταριώνται, αυτοί τι παρηγοριά να πάρουνε. Γι' αυτό θα πει στην Θεσσαλονική επιστολή ο Παύλος, γιατί κάποιοι πήγε τους κήρυξη και κάποιοι άνθρωποι έχασαν, φαίνεται, τα δικά τους πρόσωπα. Και τους στέλνει μετά μία επιστολή ο Παύλος και λέει, δεν θέλω, αδερφοί, να αγνοείτε περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε καθώς οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Ιησούς τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Διότι αυτός ο Κύριος έλει κατά βία που ουρανούμε και έλεσμα με φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού, η αποθανώνωση εν Χριστώ θέλουσε να σηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε αρπαχθεί μετά αυτόν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Έτσι δεν λέει. Δηλαδή εσείς να μην λυπάστε, μα χάσαμε ένα αγαπητό πρόσωπο. Δεν μπορεί κάποιος να μην στεναχωριέται που χάσε ένα πρόσωπο αγαπητό. Ναι, αλλά θα το ξαναδούμε. Δεν χάθηκε διαπαντός. Δεν χάθηκε και δεν το ξαναδούμε ποτέ. Αλλά έχει πάει στον Κύριο. Και αρχίζει, μακάρι αυτοί τώρα οι οποίοι πενθούνε τώρα. Θα τους παρηγορήσει ο Κύριος. Αλλά το πιο σπουδαίο, αγαπητοί, είναι να πενθήσουμε για την αμαρτία μας τώρα. Εδώ αυτό θέλω να προσέξουμε. Εάν δηλαδή επειδή πενθώ και κλαίω γιατί ήμουν μέσα στην αμαρτία, θα με παρηγορήσει ο Κύριος. Και θα δούμε ένα παράδειγμα που λέει ο Απόστολος Παύλος για έναν άνθρωπο που ήταν στην εκκλησία της Κορίνθου και ήταν στην πορνεία. Και λέει, δεν επενθύσατε για τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή να νηστέψετε, γιατί εκεί πέρα οι πενθούντες νηστεύανε και ταπεινωνότανε και ζητάγανε τον Κύριο. Μακάρι αυτοί τώρα οι πενθούντες, οι οποίοι να εκβληθεί, λέει, εκ μέσου, ποιο, η αμαρτία. Και όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, όταν μας αναγεννάει ο Κύριος και μας κάνει δικά του παιδιά και μας σώζει, το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που είναι ότι αρχίζει να κλαίει. Θυμάμαι που ήμουν ένα παιδάκι, 9 χρονών ήμουν, άκακο παιδάκι ήμουν ακόμα, και ήρθε ο Κύριος και με επισκέφθηκε, με αναγέννησε. Και όταν ήρθα μπροστά στην παρουσία του και ήρθε ο Κύριος δίπλα μου και τον αισθάνθηκα, άρχισα να κλαίω. Και θυμάμαι, δεν ήξερα γιατί έκλαιγα, αλλά οι πρώτες λέξεις που έλεγα ήταν, «Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Ήταν τόσο άγιο αυτό που αισθάνθηκα δίπλα μου, που εγώ αισθάνθηκα ότι είμαι πολύ αμαρτωλός εκείνη την ώρα. Ότι είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός εκείνη την ώρα. Και άρχισα να κλαίω, να κλαίω. Και ενώ έκλαιγα, γέμιζα χαρά. Ενώ έκλαιγα, γέμιζα ευτυχία. Ενώ έκλαιγα, ο Κύριος έγραφε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν κλάψεις και πενθήσεις για την αμαρτία σου, είσαι μακάριος. Εάν όμως κλαις για την καταστροφή που ήρθε εξαιτία της αμαρτίας σου, αυτό το κλάμα δεν έχει παρηγοριά. Αλλά θα συνεχιστεί στους αιώνες των αιώνων αυτό το κλάμα. Αυτό το πένθος δεν έχει παρηγοριά. Αλλά στους αιώνες των αιώνων θα συνεχίσει αυτό το πένθος. Γι' αυτό τώρα, αγαπητοί μου, είναι ευκαιρία να κλάψουμε και για τα αγαπητά μας, για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, για την αμαρτία μας, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον Κύριο και μετά για τα αγαπητά μας πρόσωπα. Κύριε, σώσε τα, σε παρακαλούμε. Τώρα θα κλάψουμε, γιατί μετά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό λέει, μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτή θέλουση παρηγορηθεί. Κλαίμε γιατί αφήσαμε την αμαρτία πίσω μας. Κλαίμε γιατί αφήσαμε την ανομία πίσω μας. Κάποτε όταν σταυρώνανε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πήγανε κάποιες γυναίκες και κλαίγανε που βλέπαν τον Κύριό μας να σταυρώνεται. Και ο Κύριος λέει, γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε, λέει, για μένα. Για τον εαυτό σας να κλαίτε και για τα τέκνα σας. Γιατί θα έρθουν μέρες που θα πείτε, μακάριες οι στήρες που δεν γέννησαν και οι μαστοί οι οποίοι δεν θύλασαν. Δηλαδή θα πάθετε μεγάλο κακό για αυτό το οποίο κάνετε για μένα. Μην κλαίτε, πως σταυρώσαν τον καημένο, τον Χριστούλη. Και ακούω ορισμένους που λένε τέτοια. Δεν χρειάζεται να κλαίμε για τον Χριστό μας, ούτε για τον Χριστούλη. Δεν είναι Χριστούλης, είναι ο Χριστός. που άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη. Αλλά να κλαίμε για τον εαυτό μας, για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Γιατί αν δεν μετανοήσουμε, θα έρθουν μέρες που θα κλάψουμε και το κλάμα θα είναι αιώνιο, δεν θα σταματάει πια. Αν χαθεί δηλαδή το παιδί μου, αν χαθεί ο αδερφός μου, αν χαθεί το αγαπητό μου πρόσωπο, αν χαθώ εγώ ο ίδιος, δεν υπάρχει επιστροφή μετά. Άρα τώρα πρέπει να κλάψω για την αμαρτία μου και να πω, Κύριε, καθάρισέ με, συγχώρεσέ με, Κύριε. Τώρα είναι ο καιρός να κλάψουμε, να μετανοήσουμε. Γιατί αν κλάψεις τώρα, θα παρηγορηθείς μετά. Αν όμως τώρα δεν μετανοείς, δεν κλαις, δεν πενθείς για αυτά τα οποία έχεις κάνει, δεν μετανιώνεις για αυτά τα οποία έχεις κάνει, θα έρθει η μέρα, θα μετανιώσεις, θα κλάψεις πικρά, Ενώ αυτοί οι οποίοι τώρα μετανοούν, τώρα έρχεται ο Κύριος και μας παρηγορεί. Θα μου πείτε, και οι πιστοί δεν πεθαίνουνε? Πεθαίνουμε γιατί είναι αποφασισμένους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουμε. Μετά είναι κρίση. Όμως, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να μας δώσει αυτή την ελπίδα. Και να μας πει ότι αυτοί οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πέθαναν και είχαν μετανοήσει, να μην λυπάστε για αυτούς. Γιατί πρόλαβαν και μετανόησαν. Πρόλαβαν και ετοίμασαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Οι άλλοι δεν μετανόησαν. Για αυτούς να κλαίτε. Γιατί αυτοί θα αναστηθούν πρώτα. Και, και όλοι μαζί, όσοι ζούμε εκείνη την ημέρα, θα μεταμορφωθούμε και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Όσοι βρίσκονται εν ζωή, εκείνη την ημέρα θα μεταμορφωθούν. Αν κάποιοι έχουμε αναχωρήσει, είτε αναχωρούμε είτε ζούμε, θα ζήσουμε με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι η παρηγοριά. Θα δείτε και σε αυτούς την Αποκάλυψη που θα τους φάξει ο Αντίχριστος. Θα είναι, τους βλέπουμε κάτω το θυσιαστήριο και λένε, ως πότε δέσποτα Άγια και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Και τους δόθηκαν λίστολές λευκές και στέκονται μετά στο θρόνο και λέει αυτό το ωραίο η γραφή, γιατί αυτοί που θα πεθάνουν την εποχή του Αντίχριστου θα πεθάνουν από πείνα, από δίψα, θα τους φωνεύσουνε. Και αναφέρει εκεί πέρα η γραφή, αυτά τα ωραία εδάφια, ότι στέκονται μπροστά στο θρόνο και λένε ότι αυτοί έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και έπλυναν και λεύκαν τις στολές τους στο αίμα του Αρνίου. Γι' αυτό λέει είναι εκεί και δοξάζουν τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ακούστε τι λέει μετά, και ο καθήμενος υπό του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Α, θα ζήσε τώρα μαζί μου, λέει ο Κύριος, παιδιά μου. Και δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει. Γιατί τρέχανε στις ερήμους για να σωθούνε και διψάγανε. Δεν μπορούσαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν και πεινάγανε. Και τους σκότωσε ο Αντίχριστος, Και λέει εδώ πέρα, ούτε θα πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ούτε κανένα καύμα. Αυτοί δεν θα τους ξανακάψει ο ήλιος μες στην έρημο, ούτε θα πέσει πάνω τους ο καύσωνας. Αλλά τι θα είναι, το αρνίον λέει, το αναμέσο του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυο από τον οφθαλμόν αυτών. Το καταλάβατε? Γι' αυτό λέει μακάρι οι πενθούντες τώρα, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Θα σβήσει ο Κύριος κάθε δάκρυ και θα είμαστε μαζί με τον Κύριο σε αιώνας των αιώνων. Όποιος μετανοεί τώρα και μένει στο λόγο του Κυρίου τώρα, ό,τι δυσκολία και να έρθει, ό,τι πένθος και να έρθει, ο Κύριος θα μας παρηγορήσει. Εάν όμως τώρα θες να αποφύγεις και δεν μετανοείς και λες ωραία περνώ, καλά είμαι και δεν μετανοείς, ούτε τις ημέρες του Αντίχριστου όσοι βρίσκονται κάτω δεν μετανοούνε, θα ανεβαίνει λίγο ο καπνός αυτών και ο βασανισμός αυτών εις τους αιώνας των αιώνων και δεν έχει τέλος όποιος προσκυνεί το θηρίο και βάζει το χάραγμα το 666 και προσκυνεί την εικόνα και βάζει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Και αυτός λέει θέλει πίη εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και θέλει βασανίζεται η μέρα και νύχτα και δεν έχουν σε ανάπαυση όσοι προσκυνώσουν το θηρίο. Δεν θα ξαναπαυθούν ποτέ. Αυτοί όμως οι οποίοι πενθούν τώρα, μετανοούν τώρα, επιστρέφουν τώρα, θα ζήσουμε με τον Κύριο σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.